Informácie z prostredia alternatívnej medicíny a liečiteľstva. Veľa praktických a konkrétnych rád k vašej samoliečbe. Stabilná téma o čínskej medicíne, ako ju možno vôbec nepoznáte. Rôzni zaujímaví hostia. Ešte zaujímavejšie témy. A toto všetko prináša pre vás štúdio ATEVI. Na vlnách Slobodného vysielača CS. Prajem príjemné počúvanie. Takže prajem dobrý deň, milí poslucháči zo štúdia ATV. Od mikrofónu vás pozdravuje Iveta a dovolte mi, aby som vás privítala vo vysielaní o tradičnej čínskej medicíne s názvom TCM, jaký možná neznáte, alebo tradičná čínska medicína, ako ju možno nepoznáte. Tak poďme na to, nech sa páči. Dobrý deň prajem, milí poslucháči, vítam vás opätovne zo štúdia ATV pri mikrofóne Iveta. A dovolte, aby som vám hneď na úvod povedala, že nás očakáva veľmi zaujímavé rozprávanie na tému samozrejme tradičná čínska medicína a všetko okolo. A vítam v mojom virtuálnom štúdiu pravidelného hostia pána Norberta Sinčaka, aby uviedol aj seba sa a zároveň aj tému. Takže vítajte, dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za privítanie, pozvanie aj teda uvedenie do dnešnej témy. Takže ja by som takisto rád pozdravil všetkých poslucháčov a to, čo sme dnes pripravili na spoločné rozprávanie, sa bude týkať témy mikrosystému brušnej akupunktúry. Takže povieme si trošku niečo o mikrosystémoch ako takých, povieme si o význame brucha a o jedinečnosti tohto fenomenálneho nástroja, ktorý vlastne bol v Číne vyvinutý a ktorý každý z nás vieme veľmi ľahučko a elegantne vlastne použiť aj pre seba pomoc. Takže dám aj nejaký pár praktických tipov potom pre vás v rámci stretnutia.
Výborne, výborne, lebo to sme vždy boli aj tak zvyknutí, že sme v jednej časti nášho rozprávania dali poslucháčom aj zo pár praktických tipov na sebaliečbu. A ja by som len chcela ešte len pripomenúť k tejto téme, milí poslucháči, že aby ste mi teda neodišli a nevypli vysielanie, lebo mnohí si povedali, že akupunktúra, čože ja budem robiť akupunktúru. Nie, nie. Toto je jednoducho ako keby informácia o jednej z možných alternatívnych liečebných metód a je dôležité, aby ste minimálne o nej niečo vedeli, tí, ktorí sa zaujímate o alternatívnu liečbu. A určite to bude pre každého z vás veľmi prínosné a zaujímavé, keď vydržíte, lebo ako pán Norbert poznamenal, najprv by sme vysvetlili mikrosystémy, lebo to sú veľmi dôležité veci v alternatívnej liečbe. Takže nech sa páči, dávam mu slovo.
Ďakujem pekne. Tak, poďme na to, krok po kroku, aby sme trošku hodili nejakú vlnu spoločného rozprávania. Takže prvé vlastne, s čím začnem, je to, že čínska medicína, už sme to veľakrát hovorili, má množstvo nástrojov, pomocou ktorých sa snaží porozumieť procesom, ktoré sa dejú vo vnútornej energii človeka na základe nejakého pozorovania niečoho, čo je vnímateľné a popísateľné zvonku. Takže preto bolo vytvorených množstvo diagnostických a následne teda aj terapeutických postupov. No a v rámci čínskej medicíny je tu jedna z oblastí, ktorá sa stala mimoriadne populárnou aj medzi teda širokou verejnosťou, čiže medzi ľuďmi, ktorí nevenujú nejaké dlhoročné štúdie čínskej medicíny. A to je práve oblasť mikrosystémov. Mikrosystém vlastne predstavuje niečo ako hologram, čiže priemet celého tela, v nejakej malej oblasti s tým, že pomocou diagnostiky tej oblasti máme možnosť vlastne identifikovať, čo sa deje v tele ako celku. Ale nie len teda diagnosticky identifikovať, ale väčšina mikrosystémov funguje aj terapeuticky. Čiže je možné cez ten mikrosystém robiť opravný zásah. Naše telo je komponované ako fraktál. To znamená, je to model, ktorý je naprogramovaný, kde každá malá časť nášho systému obsahuje kompletné informácie o celku. A je vytvorená vlastne tou istou matricou, tým istým vzorom, tým istým vlastne naprogramovaným modelom. A preto teoreticky z akejkoľvek časti, napríklad nášho tela, vieme vlastne odčítať informácie o celku. Mimochodom, každá bunka nášho tela obsahuje kompletnú informáciu o celom tele. Čiže čiste teoreticky z jednej bunky, ľubovoľnej bunky nášho tela, by sme boli schopní zrekonštruovať celé telo. Postupom vývoja v histórii sa vypracovalo niekoľko konceptov mikrosystémov. Jeden z najznámejších konceptov je napríklad mikrosystém ucha, kde ucho predstavuje vlastne priemet celého človeka, celého tela, rôznych funkčných okruhov. Potom poznáme napríklad mikrosystém jazyka, poznáme mikrosystém rúk, mikrosystém nôh, je napríklad mikrosystém prsníka, mikrosystém konečníka a jeden z veľmi zaujímavých mikrosystémov je mikrosystém brucha, čiže pupku a brucha. A tento mikrosystém má jeden špecifický príjem, čiže niečo, v čom je výnimočný oproti tým ostatným. A to je za prvé to, že je najmladším zo všetkých mikrosystémov, čiže v princípe bol nejakým spôsobom skoncipovaný do tejto podoby až koncom minulého storočia, čiže zhruba v roku 1991, čínskym profesorom Ji Yun Po a v 2007 roku bol tento systém uznaný Čínskou asociáciou pre akupunktúru a moxibúciu ako oficiálna metóda vlastne pre terapiu. Takže je to najmladší vlastne mikrosystémový.
Ano, pardon, skočím. Je to ešte pred ucho, a je to vlastne ucho bolo pred ním?
Ucho bolo pred ním, áno. Ucho bolo vlastne staršie, čiže na ucho máme vlastne dva základné koncepty. Je tam čínsky model ucha a je potom moderný z minulého storočia vytvorený francúzsky, takzvaný nožierov systém, ktorý vychádza vlastne z koncepcie znalosti západnej medicíny. Čínsky systém popisuje to ucho a jeho vzťahy viac v kontexte čínskej diagnostických princípov. Takže to ucho je také veľmi zaujímavé, že má vlastne dva modely alebo dve mapy, ktoré sú dosť odlišné od seba.
Aha, to no len nám zhlplo mikrofón čínskych diagnostických, ste chceli povedať, áno?
Áno, čínsky diagnostický, presne tak.
Hej, dobre.
Takže tento systém vlastne brušnej akupunktúry dostal názov aj ako posvetná korytnačka, alebo teda mikrosystém posvetnej korytnačky, pretože ako základný model pre anatomickú polohu orgánov a častí sa využíva obraz korytnačky, hej, ktorý je premietnutý na úroveň pupku a brucha s tým, že pupok je vlastne centrom, je základným stredom a kľúčovým teda referenčným bodom a okolo neho sa nachádza priemet celého tela, čiže všetkých častí. A v čom tento systém je veľmi zaujímavý a unikátny, že používa dve mapy, čiže tzv. Povrchovú a hlbokú mapu, čiže v hlbokej mape využíva usporiadanie 3 gramov z I Chingu a vzájomné väzby a vzťahy na veľmi hlbokú harmonizáciu a na povrchu využíva vlastne anatomické súčasti, čiže anatomické časti človeka, treba na liečbu bežných pohybových a podobných vecí. Prečo ale to brucho a pupok je taký zaujímavý fenomén? Ak sa pozrieme, ako sme sa vlastne dostali do tohto sveta, ako sme sa stali vlastne živým tvorom v teličku, tak pupok je portál, cez ktorý sme prišli do tohto sveta. Čiže v okamihu počatia prakticky cez pupok prechádzala celá výživa, čiže všetky potrebné vitálne substancie a dokonca čínska medicína popisuje, že cez ten pupok smerom od matky prechádza aj komunikácia v zmysle energoinformačného odkazu alebo odovzdávania týchto parametrov a vlastností. No a pupok je teda dominantným bodom výživy nášho tzv. Prenatálneho života, čiže života vo vnútri maternici. A v okamihu narodenia je to vlastne miesto, ktoré predstavuje našu prvú jazvu. A v princípe všetká vitálna energia, z ktorej sme vlastne narodení do tela, je od tohto bodu dovnútra nášho tela príjmaná. No a nielen teda príjmaná, ale zároveň je to aj oblasť okolo pupku, kde sa táto energia uskladňuje a zhromažďuje vlastne pre výživu celého tela. Takže pokiaľ toto centrum je zablokované, tak sa prejavuje vlastne poruchou funkcie celku. Čiže zníženou vitalitou a zároveň vlastne aj nejakou neharmóniou medzi niečím, čo je smerom hore, čiže v oblasti trávenia, dýchania a srdečného rytmu a teda funkcie hlavy, mozgu a tak ďalej. A oblasťou, ktorá je pod pupkom, čiže ktorá súvisí s vylučovaním, urogenitálnym traktom, plodnosťou a celkovým teda rezervuárom energie. Takže pupok je portál medzi prenatálnou a postnatálnou časťou našej reality, ale aj portál medzi výživou vrodenou a výživou, ktorú tu získavame vlastne dýchaním a stravou. Takže v okamihu keď my aktivujeme správne funkcie energetické tohto centra, tak vlastne veľmi intenzívne stimulujeme podporu regenerácie a revitalizácie celého tela. Pupok je v čínskej medicíne miesto, ktoré je považované za základ pre 12 meridiánov, základ vlastne pre esenciálnu či, čiže tú najdôležitejšiu energiu zodpovedajúcu pre celkovú vitalitu. Ale zároveň je to aj veľmi dôležité centrum pre podporu stability ducha a výživu ducha. Čiže pre to, čo by sme mohli nazvať ako spirituálna ochrana. Čiže aby aj naša mysel, náš duch neboli nejak labilné, poškodzované. Takže inak povedané, je to vlastne aj geometrické stabilizačné centrum, to znamená miesto, kde vlastne sa zhromažďuje aj tá geometrická vlastne úloha tej energie z pohľadu tela ako celku. Je veľmi zaujímavé, že vlastne ako ten koncept korytnačky sa vytvoril. Ak študujeme trošičku metafyziku a filozofiu čínskej medicíny, a teda nielen čínskej medicíny, ale vôbec obecne čínskej filozofie, tak máme tu jeden veľmi starý koncept, ktorý popisuje niečo spojené s korytnačkou a trigramami, elementami a nejakými numerologickými zákonitosťami. A to je koncept objavenia sa korytnačky z vody, kde na brehu rieky Lo sa zrazu za čias panovania období kráľa Vena objavila korytnačka, ktorá mala na pancieri vlastne také symboly pokreslené, také vlastne rôzne bodky usporiadané do nejakého numerického vzoru. A tento vzor vytváral to, čo sa neskôr pomenovalo ako magický štvorec. A z ktorého sa odvodilo isté tzv. Pôznebeské usporiadanie trigramov a hovorí vlastne o veľmi dôležitých väzbách medzi elementami a štruktúrou energie. A tento model sa teda aplikoval do tohto mikrosystému na to brucho ako diagnosticko-terapeutický koncept. S tým, že ako náhle vlastne pôjdeme na pupok, kľudne, ak by ste chceli, môžete si skúsiť urobiť jednoduchý experiment. Hej. Skúste si treba dotknúť sa svojho pupku. Hej. A skúste zatlačiť do toho pupku, že nakoľko ten priestor cítite bezbolesný, voľný, nakoľko ten priestor vám umožní pohodlne a komfortne zatlačiť do hĺbky. A nakoľko už pri jemnom dotyku začínate cítiť plnosť, diskomfort alebo pocit napätia, bolesti, to je hneď prvá diagnostika, ktorou si vieme urobiť to, že nakoľko to centrum je otvorené cirkulácii a nakoľko je vlastne blokované. Čiže nakoľko sa tu prejavuje nejaká stagnácia a zablokovanie tej energie. No a okolo toho pupku bezprostredne, kúsoček pod ním, nad ním a vľavo vpravo od neho a takisto aj v diagonálach, máme potom rozloženie elementov a trigramov. Čiže máme vlastne nejakú projekčnú sieť. Takže napríklad kúsoček nad pupkom, ak by ste si zatlačili, tak môžeme urobiť diagnostiku kvality elementu ohňa. Ak by sme išli kúsok pod pupok, tak môžete si oddiagnostikovať kvalitu elementu vody. Čiže inak povedané, voda má primárny vzťah k močovému mechúru a obličkám, oheň má vzťah k tenkému črevu a srdiečku. Takže ak tu objavíme nejaké blokády alebo nejaké napätie a podobne, tak vieme už začať to priraďovať k nejakým parametrom nejakého priemetu a vlastnosti. Čo je ďalší zaujímavý fenomén, je rozdiel, či napríklad nejaká anomália je na ku vrchu, alebo sa deje a manifestuje niekde v hĺbke. Ak to bude na povrchu, viac sa bude týkať nejakých anatomických štruktúr, ak to bude v hĺbke, tak sa bude viac týkať funkcií tých orgánov a pohybu tej energie v hĺbke a na úrovni vlastne riadiacich mechanizmov ako takých. Je veľmi zaujímavá vec, že tento systém sa najčastejšie používa do dnes v praxi na problémy, ktoré sú spojené s pohybovým aparátom. Čiže na množstvo bolestivých stavov, prakticky kdekoľvek v tele, vrátane teda jednej z kľúčových diagnóz, a to je reuma a reumatická artritída. Hej. Ale samozrejme, pomocou toho mikrosystému, tak ako aj akéhokoľvek iného mikrosystému, sa dajú riešiť vlastne takmer všetky veci, ktoré sa dejú, takže je to vlastne samostatný komplexný systém. Čo je jeho unikátna vec je to, že využíva veľmi malé množstvo bodov v porovnaní s telom a akupunktúrou. Čiže teoreticky vlastne, aby si človek usvojil lokalizáciu tej mapy a naučil sa tie body, ktoré využíva tento systém, tak nepotrebuje žiadne dlhé mesiace štúdia. Čiže na tieto základné informácie a tú základnú komfortnú prácu mu postačí skutočne v podstate pár dní venovania pozornosti a trošičku úsilia a energie, aby vlastne tie kľúčové parametre sa naučil. Už potom tie jedné nuancy, áno.
Áno, to by som len chcela skočiť, že by som spropagovala ten váš seminár, lebo myslím, že vy to máte v ponuke tiež, tento modul.
Áno, áno, áno. K dispozícii online, čiže máme, nazýva sa to ako posveta korytnačka, mikrosystém brušnej akupunktúry, takže je súčasťou medzi online kurzami čínskej medicíny u nás na stránke www.metatron.sk. Takže ak by to niekoho zaujímalo, tak je možné vlastne komplexne sa naučiť u nás aj celú diagnostiku, aj celú terapiu, ktorá je vlastne s týmto mikrosystémom spojená.
A nemá to spoločné teda potom to s tou akupunktúrou? Mnohých to môže odradiť, že tam máte to slovo akupunktúra, veď ono je to vlastne určené pre samoliečbu, či aj?
Jasne, práve že obrovská výhoda, napríklad keď porovnáme ucho a brucho, čiže je tu trošičku taká zvuková podobnosť medzi tými pojmami v slovenčine, ale pre samopomoc ucho je oveľa zložitejšie, pretože človek nevidí na to ucho sám sebe dobre, pokiaľ sa nepozerá niekde do zrkadla. To ucho je výrazne menšie, čiže vyžaduje si veľmi jemnú precíznosť presnosti a pomerne intenzívne bolestivé. Kdežto to brucho je veľmi ľahúčko a komfortne viditeľné vlastnými očami, čiže ak si človek sadne alebo ľahne, tak celý ten mikrosystém má doslova do písmena pred očami a doslova do písmena po ruke. Takže dokáže si urobiť sám kompletnú diagnostiku, či už pomocou svojich prstov na rukách, alebo pomocou aj nejakých diagnostických sond alebo nejakého vypísaného pera a podobne, ktoré sa dá aplikovať. No a rovnako si vie robiť terapiu. Hej, s tým, že tá terapia neznamená, že nutne sa musí používať len akupunktúra na ovplyvnenie, čiže dá sa to urobiť aj akupresúrne, dá sa to urobiť pomocou práve nejakých tých diagnostických pomôcok, dá sa to urobiť pomocou elektrostimulačných zariadení, pomocou lejzra. Ale napríklad jedna krásna metóda na prácu, treba s aktivovaním tej energie okolo pupka, sa používa treba z olejovanie. Čiže aplikácia normálneho vlastne oleja, eventuálne oleja, do ktorého sa dajú aj nejaké pár kvapiek esenciálneho oleja z nejakých byliniek, ktoré v úkamihu, keď sa aplikujú na pupok, tak dokážu vlastne vytvoriť celotelový systémový účinok. A toto je postup, ktorý by som možno prakticky dal ako návod. To môže byť vlastne tá praktická rada pre ľudí v rámci toho dnešného rozprávania. No, toto si dokážu robiť veľmi jednoducho sami. Ak si zoberiete nejaký olejček, napríklad kokosový olej, ktorý má chladivú povahu, tak zohrejte si ho normálne vo vodnom kúpeli, čiže beriete si hrniec, dáte tam prebublávať vodu a normálne do sklenej nádoby dáte vlastne ten kokosový olej a necháte ho tam vlastne nahriať na zhruba telesnú teplotu, čiže približne okolo tých 37 stupňov. No a tento olejček si len nalejete do svojho pupku. Čiže si lahnete do príjemnej pozície a takto nahriatý nakvapkáte a necháte pôsobiť nejakých 10-15 minút. Tak je to výborná aplikácia, ktorú môžete pravidelne robiť svojpomocne na podporu napríklad zraku, podporu rastu vlasov, podporu plodnosti a celkovo vlastne detoxikovanie, čiže vyťahovanie nejakých zápalových procesov z tela.
Áno, skočím do toho, koľko oleja, ako dlho prikryť sa niečím do tepla, do kľudu, áno?
Čiže stačí malinko oleja, ktoré len naliete do pupku. Čiže nemusí to byť nič viac. Toľko, koľko naliete do oblasti pupku.
Taká kávová lyžica možno, alebo aj polievková.
Taká kávičková lyžica, čiže aby vám to netieklo, kade tade. Pretože robia sa aj také väčšie olejové vaničky, ale na to už sa aplikuje vlastne cesto okolo toho, aby sa tam nalialo, ale čiste na ten pupok stačí skutočne takéto malinké množstvo, aby sa vám to nerozlievalo.
A prikryť do tepla.
Nie, nemusí byť. Ten olejček bude držať teplo. To je výhoda. Olej akumuluje to teplo.
Aha.
A bude ho. A keďže ten olej je veľmi dobre vstrebateľný a pupok má mimoriadne účinné vstrebanie, pretože je tam veľmi tenká pokožka. Je tam extrémne silné vlastne prepojenie, čo sa týka nervových vlákien. Čiže je tam obrovská inervácia, ktorá je na tejto časti. Takže hovorí sa o tom, že pupok obsahuje viac ako 72 tisíc nervových zakončení.
Pekne.
Áno, čiže veľmi tenulinká kôža znamená, že odtiaľ ide bezprostredná stimulácia a tie zakončenia, ktoré sú tam, majú priamy priemet vlastne do mozgu. Čiže tým pádom veľmi dobre je schopné to ovplyvniť zmyslové orgány. Funkcie mozgu je schopné vlastne detoxikovať telo. Takže preto tých 15-20 minútiek takéto aplikácie je úplne bohate postačujúce na prevenciu pre človeka.
Výborne, výborne. A potom umyť, alebo čo potom?
Normálne odsať nejakou bežnou kupinskou húbkou, handričkou, čiže je to malinké množstvo oleja, takže to nie je problém. Alebo ešte lepšie, ak chcete, keďže je to olej, ktorý je veľmi dobre pre telo priateľný, tak následne po tej aplikácii kľudne ho rozotrieť na celé brúško a nechať vlastne to premazať.
A ako často to treba robiť, aby bola nejaká efektivita?
Kľudne sa to môže robiť aj každý deň, alebo v nejakých týždňových intervaloch, dvojtýždňových intervaloch, už podľa toho, ako to človek vlastne potrebuje, ako má čas, priestor a chuť. Je to veľmi príjemná aj relaxačná časť, ale tým, že kokos je chladivý, tak nie je to vhodné pre niekoho, kto je veľmi zachladený, takže také úplne neutrálne je z tohto titulu prepustené rastlinné, teda prepustené kráľovské máslo ghee.
Aha, čiže človek, ktorý je veľmi zimomrivý a má proste problémy s cirkuláciou a tak ďalej, taký slabší alebo slabšia imunita, tak to je to ghee na to lepšie?
Je také univerzálne, alebo keď je vyslovene niekto nachladený, uzimený, tak sezamový olej. Ten je zase hrejivý, termicky teplý a pomáha viacej pre to telo.
A je na to nejaká doba, čiže po obede, večer alebo ráno, je na to nejaká proste odporúčaná doba?
Toto je úplne ideálne večer, keď už potom človek nikam nejde, už potom pôjde do spania. Takže aby už potom nemá ďalšie aktivity. Takže je to taký príjemný večerný relaxačný rituál, ktorý je.
Super, super, dobre, no tak to by sa mi páčilo, asi to vyskúšam. A teraz otázka, taká kúra 2-3 týždne napríklad každý deň, to by sa už mala vedieť, či sa niečo deje alebo nie.
Určite áno, v podstate, ak si to človek aplikuje, tak veľmi príjemný efekt je vnímateľný prakticky okamžite. Takže je to niečo, čo vlastne človek pocíti, ako keď aj aplikuje nejakú masáž a podobnú procedúru. S tým, že toto je systémová vec, čiže napriek tomu, že ovplyvňuje len taký malinký výsek svojho tela, tak má to pomerne hlboký účinok vlastne do vnútra celého systému.
Super, ďakujeme za tip. Týmto som vlastne chcela aj oznámiť break. Takže, milí posluchači, my sa občerstvíme a o chvíľočku, ak dovolíte, sme opätovne pri vás. Poslucháči. Skladba dohrala a my sme opätovne u vás naspäť. A dávam slovo môjmu hosťovi, pánovi Norbertovi, aby pokračoval v zaujímavom rozprávaní. Nech sa páči.
Dobre, ďakujem teda opäť za uvedenie a naštartovanie. Takže ak si urobíme teda krátučké repete, tak sme si teda povedali o tom, že Pupok je kľúčové centrum, ktoré ovplyvňuje vlastne vitalitu celku, že prepája vlastne oblasť energie, ktorá je vrodená ako batéria, ktorá sa kumuluje v podbrúšku, a súčasne oblasť energie, ktorú prijímame dýchaním a stravou. Takže v okamihu, pokiaľ je zablokovaný pupok, tak dôjde vlastne k disharmonii medzi touto časťou. Čo je ale veľmi dôležité, zároveň prepája komunikáciu medzi obličkami a srdcom. Prepája to, čo nazývame ako komunikáciu ohňa a vody, alias všetkej yangovej energie a rovnako všetkej yinovej energie tela a dvoch rezervoárov, pretože obličky sú vlastne rezervoár pre zhromaždenie energie, pre výživu tela. Srdiečko je rezervoár pre zhromaždenie energie, pre výživu ducha a psychiky. Takže pokiaľ má pupok problém, tak srdce a obličky nekomunikujú dobre, čiže oheň a voda nekomunikujú dobre, a tým pádom os života, čiže prepojenie yinu a yangu, má problém. Život v kontexte čínskej metafyziky vzniká spojením yinu a yangu. A život končí oddelením yinu a yangu. Takže ako náhle my vlastne uvoľňujeme a rozhýbavame túto oblasť pupku, čo sa dá mimochodom veľmi dobre urobiť, nielen to, čo sme si povedali tým oliečekovaním, ale aj masážnymi technikami. Čiže špeciálnymi masážami, ktoré takisto vlastne vyučujeme v rámci teraz tohto školenia, práce s tou brušnou akupunktúrou, tak umožňujú vlastne rozhýbať tú energiu a podporiť tento kontakt a cirkuláciu. V okamihu, keď je dobrá komunikácia medzi ohňom a vodou, medzi srdcom a obličkami, tak telo je v režime autoregeneračnom. Čiže prakticky je schopné revitalizovať sa a aj keď sa dejú nejaké anomálie, je schopné veľmi rýchlo sa dať naspäť do homeostázy a normálneho fungovania. Takže preto vlastne úlohou tohto mikrosystému je podporiť aj takúto väzbu toho spojenia a preto napríklad v rámci bežných akupunktúrnych bodov máme tu 4 veľmi dôležité akupunktúrne body, ktoré túto komunikáciu okolo toho pupku zabezpečujú. Takže je to vlastne horný bod tej korytnačky, je to vlastne v centre žalúdka, takzvaný 12. bod prednej strednej dráhy, potom presne v strede medzi pupkom a týmto bodom je to 10. bod prednej strednej dráhy a potom spodný bod tej korytnačky, čo je predná stredná dráha, 4. bod, a v strede medzi ním a pupkom je 6. bod, tak tieto 4 body sú veľmi dôležité v univerzálnej harmonizácii. Takže ak by ste si napríklad pozreli trošičku nejakú mapu akupunktúrnych bodov a základnú lokalizáciu, tak jemná stimulácia týchto 4 bodov v poradí od toho horného až po ten posledný v podbrúšku veľmi významne pomáha vlastne k univerzálnej revitalizácii celého tela. Takže toto je jeden z princípov, ktorý vlastne pracuje práve v tejto osi života. Že využíva vlastne tie 2 body v ohni, 2 body v rovine vody a vytvára medzi nimi vzájomné prepojenie a podporu a tým, inak povedané, harmonizuje výživu, ktorú sme dostali pri narodení spolu s výživou, ktorú získavame na to, aby obidva tieto zdroje výživy podporili náš život. Všetky procesy, ktoré prebiehajú v našom živote. Takže toto je jeden z takých veľmi zaujímavých konceptov. Čo by som ešte povedal, a je tu jeden zaujímavý moderný fenomén piercingovania pupku. Takže veľmi veľa ľudí dneska si dáva vlastne piercing na pupok ako taký módny trend a má to jeden veľmi zvláštny fenomén, pretože ten piercing tam vytvorí permanentné dráždenie. Ku vytvára totiž je vodič. Čiže vytvára vlastne permanentný podnet. Keďže pupok je centrum celého tela, ovplyvňuje systém celého tela, tak čokoľvek, čo permanentne pôsobí a dlhodobo pôsobí na pupok, má vplyv na celé telo. Takže ak napríklad tam niekto dá niečo zo striebra, striebro je sedatívny kov, tíši. Takže vytvorí si impuls, ktorého efekt bude niečo tíšiť, sedovať, tlmiť. Ak si tam dá napríklad zlato, vytvorí impuls, ktorý im bude aktivovať, zahrievať, čiže stimulovať. Každopádne nie je to úplne celkom fyziologické, aby tento priestor bol nejak permanentne a opakovane nejak aktivovaný a stimulovaný takýmto nejakým podnetom. Takže ten piercing častokrát tam vlastne môže byť jednou z veľmi dôležitých príčin k vytvoreniu nehomogenity alebo nejakého zdravotného problému človeka. Takže preto stojí za otázku pozrieť sa, že či niektoré z problémov zdravotných, ktoré človek má, sa mu neobjavili v nejakej krátkej dobe po tom, čo si ten piercing dal. Ale môže tu nastať aj zaujímavý fenomén opačný, že ak ten piercing akurátne vhodne stimuluje v nejakom období dané meridiány a toho človeka, tak môže nastať aj ten fenomén taký, že nejakého dočasného zlepšenia nejakých potiaží. Ale celkovo, ako univerzálne by som bol veľmi opatrný vlastne s piercingovaním a akýmkoľvek nejakým zásahom do integrity tejto oblasti. Čiže vždy to vytvára vlastne dosť veľké riziko poruchy.
Áno, tu len zareagujem, prosím, že vlastne môže to byť aj napríklad najhorší scenár by bol asi nejaký nikel alebo nejaký kov nedefinovateľného pôvodu, hoci to môžete kúpiť ako koľkokrát sa dušujú, že to je chirurgická oceľ, ale môže to byť napríklad kľudne nejaký odliatok nejakého naozaj nedobrého charakteru, takže to tiež by asi nebolo to práve orechové však.
No, ako takto, každý kov má svoje individuálne pôsobenie, čiže má takú svoju jedinečnú frekvenciu, ktorou pôsobí vlastne na to telo, takže každý ale efekt sa dá vlastne stanoviť, či ide viacej k sedácii, alebo k tonizácii, alebo je indiferentný. Zväčša platí pravidlo, biele kovy sú skôr sedatívne, žlté a červené kovy sú skôr tonizačné. Hej, takže
No mne len napadlo taký nikel, čo je napríklad aj alergen mimochodom, alebo nejaká zliatina.
To už je iná vec, hej, ale tak ako pokiaľ už niekto kupuje aspoň trošku nejakú vyššiu kvalitu, tak by to malo byť niečo, čo...
Áno, isté, že. A potom ešte ma zaujíma, a to ma zaujíma k veci, k tomu, k tejto téme, čo hovorí medicína čínska na tetovanie na bruchu, alebo na tetovanie?
No, tetovanie je vlastne zápis, celoživotný zápis nejakého informačného vzoru. Čiže funguje vlastne tak, ako viac dimenzionálne, čiže je to vždy istá informácia, ktorá je niekde v tom systéme zapísaná. Človek by mal veľmi zvážiť, že či a čo a kde si dáva. To znamená, tetovanie môže implementovať nejaký zámer, ktorý ten človek chce celoživotne si dať do svojej cesty života ako niečo, čo tam bude mať formu, bude mať tvar, ale v princípe veľmi ľahučko môže vytvoriť aj nestabilitu, takže ja nie som nejaký zástanca tetovania, ale samozrejme rešpektujem, keď sa to niekomu páči a chce sa týmto spôsobom nejak vyzdobovať, je to každého individuálna vec. Každopádne nevhodné tetovanie a nevhodný výber nejakých vzorov alebo celkovo vlastne narušovanie tej integrity môže vytvoriť nejaký stimul alebo impuls, ktorý sa môže prejaviť aj potom nejakými problémami.
Jasné. To,
ale môže to mať aj potom, to je urobené tak, bude to až šamanisticky.
Áno, a keď niekto povie, z toho škrapkám a potom to už tam nemám?
To škrapkanie je vždy už komplikovanejší proces.
Akože ono to naozaj, keď to oškrapka, že už to tam nie je?
No, tak je to všetko o tom, že čo je vidieť a je viditeľné, tak je stále sa prejavujúce a pôsobiace, čiže funguje to tak, ako keď sa čokoľvek nakreslí, vytvorí sa nejaká forma, čiže pokiaľ tá forma drží svoj tvar tu v tejto realite, tak pôsobí všetko to, čo je na ňu naviazané. Ako náhle tá forma sa zničí, rozpustí, rozloží, odstráni, tak aj to, čo na tú formu je naviazané, sa vlastne rozstyluje. Takže pokiaľ nejaká informácia nie je implementovaná iný mechanizmom, čiže primárne informačné a neviazané na formu, tak vtedy vlastne porušením toho tvaru dochádza vlastne aj k deaktivovaniu funkcie tej informácie, ktorá je na neho naviazaná. Takže to je rozlíšenie.
A potom akupunktúra na takých miestach a vlastne na týchto viac menej tie, že poškodených, tam dochádza k nejakej zmene tej pokožky, aj keď sa dá piercing, aj keď sa dá aj to tetovanie, či?
No určite dochádza, pretože v podstate je tam tá látka, ktorá to tetovanie používa. Tá látka vlastne vstupuje do tej vrstvy koži, drží sa tam a vlastne vstupuje aj trošičku hrbšie a vytvára vlastne nejaké pôsobenie. Takže to je jedna z vecí. Druhá je tá mechanická stránka, čiže to energetické vlastne dráždenie daných zón, ktoré majú nejaký vzťah iným častiam tela, čiže je to istý typ stimulu. A potom je samotná tá informačná časť, čiže čo je ten motív, ten obraz, ktorý tam je pečatený. Čiže akú má funkciu, čo vlastne reprezentuje, čo pre toho človeka znamená. Takže pokiaľ to človek urobí plne vedome a s jasným zámerom a s nejakým cieľom dosiahnutia nejakého konkrétneho efektu, tak tam to môže skutočne fungovať ako veľmi silný prostriedok vlastne pre celoživotné ovplyvnenie toho človeka, čiže z toho naprogramovania jeho systému v tomto kontexte.
No, takže to je výzva pre mladých, čo si tam dajú všelijaké lepky a všelijaké príšery a všelijaké také čiernych anielov a neviem, aké kliky, háky ešte rôzne, čo ani nevedia, tie symboly nepoznajú ich, len sa im to páči. Tak to je podľa mňa veľmi rizikové. Ale ešte by som sa spýtala na takého človeka, čo má to pivné brúško, ten, ako sa povie, pivný sval, keď má taký kopček, ako sa ten môže vlastne diagnostikovať. Je to všetko možné? No,
jasne, všetko je možné. V podstate jedna z úplne nádherných diagnostík, vlastne, ktorú aj vyučujeme v rámci tých kurzov, je diagnostika pohľadová. Čiže keď sa pozriete na akékoľvek brúško toho človeka, keď si láhne pohodlne na chrbát, tak celý ten model korytnačky je vo drvivej väčšine prípadov vizuálne vidieť. Čiže bez toho, že by človek musel niečo zameriavať, tak dá sa to pohľadom očítať, odkiaľ pokiaľ, kde sú tie hranice, dolná, horná, okrajové hranice, čiže základné súradnice toho systému. A samozrejme v okamihu, pokiaľ to brúško je takýmto spôsobom vyklenuté, tak sú tam trošku iné princípy toho cunovania, čiže tej vlastne nejakej relatívnej vzdialenosti, ktorá vychádza z daných anatomických častí toho človeka, individuálnych, ako brať napríklad šírku nejakého palca alebo nejaký presný rozmer. Takže s každým jedným telom sa dá tá mapa tam nádherne zobraziť a vyhľadať a aplikovať potom aj diagnosticky, aj terapeuticky. S tým, že vlastne to brúško má jednu obrovskú výhodu, že vlastne aj tá terapia na tom brúšku je vo väčšine prípadov veľmi príjemná, a s minimálnou alebo žiadnou bolestivosťou. Hej. A výnimka je vtedy, keď to je extrémne zablokované, napríklad utvára sa to nejakými masážnymi technikami, lebo napríklad učíme aj veľmi pekné masážne techniky, napríklad pomocou loptičiek, tenisovej loptičky, hej, pomocou rúk, hej, ako sa to dá robiť vlastne svojpomocne na uvoľnenie, odblokovanie tej energie, hej, rozcirkulovanie. Takže vtedy to môže byť trošičku také diskomfortnejšie, ale inak vo väčšine prípadov to brúško je veľmi príjemná terapeutická aj diagnostická metóda.
No super, takže milí poslucháči, to je motivácia. Do toho, vyskúšajte. No, takže my pôjdeme ďalej. Máme zhruba nejakých, čo ja viem, 9-10 minút, nech sa páči.
OK, dobre. No, takže čo by som dal teraz taký veľmi jednoduchý tip pre poslucháčov ešte, okrem toho olejčekovania vlastne na to, ako s tým brúškom môžu popracovať. Jedna z tých diagnostík, ktorá sa tam používa na tej mape brúška, je povrchová diagnostika podkožných častí. Takže ak si trošičku pochodíte po svojom bruchu, tak ako keby od pokožky kúsok pod pokožku smerom k miestu, kde narazíte ako keby na kontakt s povrchom svalu. Čiže ten priestor medzi pokožkou a vrchnou časťou svalu a prejdete okolo toho brúška, ten priestor a nájdete niekde niečo ako hrčky. Také malinké vlastne útvary, ktoré sú, čiže môže to byť pocit, ako keby ste tam chytili nejakú rozsypanú sol alebo cukor, alebo také uzlíky a podobne, také zatvrdnuté rôzne časti. Tak, a toto sú veci, ktoré my využívame vo veľkom potom v rámci tej diagnostiky a sledujeme vlastne priemer na tej mape korytnačky, že kde, ktorým anatomickým častiam to zodpovedá. Ale každopádne, čo s tým vy môžete urobiť, je jednoduchá samopomoc. Môžete si zobrať vypísané pero a tým vypísaným perom začať robiť jemnú stimuláciu. Čiže normálne vlastne ako keby masírovať ten malinkú, tú malinkú hrčku alebo uzlí, ktorý takto nájdete, s cieľom vlastne to rozhýbať a rozptýliť. Hej. Ak sa vám to podarí týmto spôsobom vlastne rozptýliť, tak vytvoríte terapeutický impuls na tú časť tela, ktorej táto zóna zodpovedá. Pretože vždy to bude predstavovať nejakú blokádu. Nejaký priestor, kde tá energia je vlastne zhromaždená, stagnujúca a kde takouto vlastne jednoduchou technikou si môžete to nejakým spôsobom vlastne pomôcť roztýliť, pouvoľňovať a vyskúšať eventuálne urobiť to, že len zatlačíte tým vypísaným perom a nie príliš do hĺbky, len presne tak, ako keby do stredu toho útvarčeku, ktorý takto nahmatáte a podržíte treba z 2, 3, 5 minutiek pocitovo, ako to budete vnímať a uvoľníte na to, aby ste tam tiež využili taký ten impuls rozprúdenia. Hej? Takže to je jedna z častí.
Áno, tuto len skočím minútu, len 20 sekúnd. Poviem, musím sa k tomu vyjadriť. My keď sme sa to učili, tak sme jačali niektorí a sme sa akože aj trochu báli, keď našiel niekto u niekoho nejakú hrčku. A potom teda, presne ako ste povedali, netreba sa obávať, aby ľudia si nemysleli, že našiel som si tam tri zrnka, tri také hrčky, čo mám, teraz mám rakovinu. Proste nie, to sú jednoducho naozaj energetické blokády, to sú vlastne tá blokáda už je tak, ako sa povie, už na fyzickej úrovni prejavená, tak by som povedala. Takže to len k tomu.
Ok. Dobre, no a ešte jeden praktický tip na jednoduchú každodennú prevenciu, ktorú môžete urobiť v akékoľvek polohe, kedykoľvek sa cítite nie celkom v pohode, či už psychický alebo fyzický, energetický, je masáž celej oblasti okolo pupku. Takže úplne na sucho, nepotrebujete k tomu ani olejček, priamo cez šaty, môžete položiť vlastne dlaň, stred dlane na pupok. Zväčša je to tak, že muži položia ľavú dlaň a pravú dlaň dajú navrch ľavej dlane. Hej. Ženy naopak, čiže pravú dlaň položia na pupok a ľavú ruku dajú vlastne na vrch pravej. A od toho pupku najprv muži v smere hodinových ručičiek, ženy proti smere hodinových ručičiek, roztáčame špirálu. Čiže keď si predstavíte najprv malinké oblúčiky, masážne postupne zväčšovať, až po veľké oblúky, ktorými prejdeme vlastne celú tú oblasť pod brúška až po solárny plexus hore a do strán. Hej. A následne vymeniť ruky a to isté urobiť v opačnej polarite. Čiže v taoistickej tradícii sa odporúča 36 krát na jednu, 36 krát na druhú stranu. Čiže spolu je to 72 vlastne opakovaní ako taká veľmi príjemná harmonizácia obidvoch polarít, rozhýbanie tej energie a súčasne vitalizovanie tohto centra a prepojenie tej hornej dolnej časti. Takže toto je jedna z takých veľmi šikovných samomasážnych techník, ktorú viete aplikovať.
Super, super, ďakujeme. Áno.
Tak, neviem, koľko máme ešte času.
Aby ešte som... máme také 3-4 minúty, len by som poprosila nejaký taký sumár, môžete, nech sa páči.
Jasne. Dobre, 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 super. No, takže, ak teda zosumarizujem, čiže všetky mikrosystémy, s ktorými pracujeme, viete využiť ako samostatný nástroj pre kompletnú diagnostiku, aj terapiu. Výhoda tých mikrosystémov je v tom, že dajú sa naučiť výrazne za kratšiu dobu, ako je nejaká komplexná celotelová práca v rámci čínskej medicíny a sú veľmi dobré použiteľné vlastne pre praktický život, či už pre prevenciu, seba pomoc, ale aj pomoc niekomu inému. No a to brúško teda je jeden z tých systémov, ktorý je, dovolím si povedať, jedným z najrýchlejšie a najľahšie zvládnutelných v tej základnej línii samopomoci alebo tej základnej línii pomoci niekomu inému v porovnaní s ostatnými mikrosystémami a ich náročnosťou. Samozrejme, čo sa týka už nejakej vyslovene profesionálnej terapeutickej praxe, tak tam môže byť obrovské množstvo vlastne vecí, ktoré môžu byť na roky a roky. Nejakého drillovania pod skúseným nejakým lektorom alebo učiteľom, hej, ale to už je zas úplne iný level, keď to niekto využíva naozaj pre liečbu veľmi závažných patológií, kde sa dajú takéto mikrosystémy nasadiť. Ale naozaj preto takéto základné, jednoduché, každodenné použitie je to jeden z najľahšie osvojiteľných mikrosystémov. Takže ak to niekoho zaujíma, vrelo odporúčam vyskúšať si to a pozrieť sa trošku na to.
Super. Už ďakujeme veľmi pekne, milý pán Norbert, za tieto perfektné informácie. Keďže sa nám čas nachýlil, budem sa žiaľ musieť rozlúčiť, takže vám prajem všetko dobré. Nech sa darí, veľa zdravia a úspechov vo vašej činorodej a veľmi prínosnej práci. A majte sa pekne, do skorého počutia, pán Norbert.
Ďakujem krásne a takisto pozdravujem všetkých vytrvalcov, ktorí dopočúvali až do tohto okamihu a opäť teším sa na ďalšie spoločné rozprávania.
Tak, presne ako ste povedali a ja sa budem veľmi tešiť. Nuž a milí poslucháči, vám želám krásny jarný deň. Ostaňme v spojení i naďalej a vyskúšajte niečo, čo vás zaujalo. Možno to bude pre vás veľmi zaujímavý objav. Želám vám všetko dobré a budem sa tešiť do skorého počutia. Od mikrofónu sa lúči Iveta. Majte sa pekne. Do skorého počutia.